Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şöpdäniň başynda Marbel aýtynyň käbir sebitlerinde howa sowap, howanyň temperaturasy gijelerini 0 gradusa çenli aşaklady. Aşa ısıdan soň gelen sowuk howa garawym etrawynda gök bakça ekinlerine ziýan ýetirdi. Yerli daýhanlar şuňlar goşmaça terişde sarp edip, ekşe täzeden girişmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan daýhanlaryň we yerli ýaşaýjylaryň ençemesi sowuk uran ekinleriň arasynda pomidor, baklajan, bulgar, burçyalı, göğük önüm ekilen meydanların bardığını aýtdy.
Howa diýsen gyzdy diýip biz stil alyp ekrançylyk yerlerimize göğük bakça ekinlerini sol sandy pomidor ekdik. Stillerimiz özünü tutup göğürmäge başlady we biz suýul oturdan stillerimizden bol hasyl alarys diýip umyt etdik. Ýöne sukepdäniň başynda 2-3 günüň dowamında howanyň gijelerini aşy sowmagy ekinlerimize uly zarba urdy. Ähli ekinleriň ýapraklary taralyp, gurap başlady. Adamların eden azabının bari puç boldy.
Dip garawumly bir dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak geçen hepdäniň ortalarynda Türkmenistanyň dürli sewitlerine şol sanda mara aprel aýyna mahsus bolmadyk. Aşa ısı howa aralaşyp howanyň temperaturasy 40 gradustan aşypdy. Ýöne 18-nji aprelde howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmenistanda rekord derejelere ýeten ısı howadan soň rekord derejelere ýetýän sowuk howanyň aralaşandygyny habar berdi. Şonda Neşir Daşoğuz velayetinin könürgen çetirabında hovanın temperaturasının 0,14 gradusa çenli aşaklandığını aytdı. Mardak habarçimiz aşa ısı hovadan son gelen soğukta zayılanan gök bakça ekinlerinin tutyan meydanının onlarca gektara baravardığını, dayhanların çeken maddi ziyanının münglörce manada çenli yetiyendiğini belli yer.
Stillerin bir kutusu 10 manat olup, her joya ağzından 8 kutu stil oturttuk. Bizde bolsa 30'dan gowrak joýy bolup, bular üçin 3000 manatdan gowrak pul sarp etdik. Indi howanyň ýene gyzyp başlamagy bilen gaýtadan stil satyn alyp, hemme zady täzeden ekýäris.
Dip Dayhan bellede. Howanyň birden sowap ekinleriň zaýa bolmagy bazarlarda şitilleriň ýagny ýaşajyk göwük ekin nahallarynyň bahasyna hem täsir ýetirip, onuň birden 50 göterim gymmatlamagyna getirdi. Bayramal etrawynyň bazarynda şitilleriň sany azaldy, ýöne hyrydary köpüldi. Netijede onuň bahasy 1-2 günüň dowamında 10 manatdan 15 manada ýokurlandy diýip sewitdäki habarçymyz aýtdy. Daýhanlaryň we agronomlaryň käwirleri şitilleriň bahasynyň ýene gymmat lamanın mümkinligini ve munun bu yıl göğük bakça önümlerinin hususanda pomidorun bahasının yokurlanmağını hem getirip bilecektiğini çaklayarlar. Yatlasak şu hepdenin başında azatlığın daşozdaki habarçısı hem sevite gelen adatı olmadık soğuk hovanın göğük önümlerin şolsanda yıla dışanılarda östürülüp yetiştirilen hasıla ziyan yetirendiğini habar verdi. Şonda habarçı hovanın temperaturasının giyicelerine minus 5 gradusa çenli aşaklandığını hem aydınlandı. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sewitleri howanyň duýdansyz üýtgemeginden, anomal ysy ýa-da aşa sowuk howadan, güýçli tozonly ýerlerden, ýagyş ýagmurdan we gurukçylykdan ejir çekýär. Bu tebigi faktorlar beýlikler bilen bir hatarda owa hojalyk ekinlerine ýiti ziýan ýetirip, daýhanlaryň uly maddi ziýan çekmegine getirýär. Türkmen hökümeti ýurdun owa hojalyk puwdanyň ösdürilýändigini we daýhanlaryň ýerden bol hasyl almak üçin ähli şert lerin döredilendigini ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Ýöne häkimetler tebigi faktorlaryň bu puwdagy we daýhanlara ýetirýän ziýany barada hiç zat aýtmaýarlar.